Вы знаете, детки, что тому около 40 лет назад было такое правительство на земле, которое называлось Советский Союз, которые объявили, что всех детей заберем в интернаты и будем воспитывать, что Бога на свете немає. И некоторые пресвитера, служители некоторые согласились на это. Пущай будет так, только молитвенный дом у нас не отнимайте. Запретили детям ходить на богослужения, запретили воспитывать в Духе Господнем и постепенно начинали свою работу, чтобы всех детей можно было бы сделать безбожниками. Я був сторожем в енергоуправлення, длинний коридор був такий, як з вітіля аж до того. Тут бухгалтерія, різні канцелярії були енергоуправлення в городі Дрезкозгані. Після тюрми, після заключення, я там работав і був сторожем. І касірша мені сказала, грошей осталося дуже багато, не роздала я. Смотри, дубовой, чтобы не вкрали в тебе гроши тут. Ну, я так на страже став, позапирався кругом. У мене багато там у каждой кабинете телефони, беру що до чого, дзвонить, потребується, буду дзвонить. Ну, і ходю так по коридору. Вдруг стукає хто-то в двері. Я підходжу. Хто там? Папа, відкройте. Срочне сообщення з Семипалатинськ. З города Семипалатинськ. Відкриваю, давай. Ну, до свидання, Павлик. Торопися, а то ніч уже пізно. Торопися додому. До свидання, папа, з Богом. Спокійна ніч. Та я кажу, спати сьогодні не буду, бо, кажу, грошей багатько. Читаю, дорогие братья и сестры, это срочное сообщение вызвало великую тревогу в душе моей. Обратиться ко всем верующим людям, братьям и сестрам, особенно у кого есть дети, что у меня семеро детей, я мать, родила, воспитала. Мене вызвали и заявили, что твои дети – наши дети, государственные. Заберемо, отнімемо, а тебе у тюрму посадимо, і чоловіка то його в тюрму, лишимо родительських прав. Ви не достойні бути родителями, тому що ви учите дітей Богу молитися і так далі. Браті і сестри, ви посочувствуйте мені, я голос материнський піднімаю, на всю землю піднімаю голос к матерям. Будемо молитися Богу. Будемо служити Господу Богу нашому, но дітей наших не треба віддавати на таке воспитання і так далі. Таке жалобне письмо. Хто це, коли на світі в житті було, щоб мати 7 душ дітей родила, в муках кормила, тисячі ночей не спала, і вдруг знайшовся хтось хазяїн, мої наші діти, а не твої діти. Як це може бути на світі? Я це письмо прочитав. Дуже сильно возмутився духом. Дуже сильно заплакав, заридав. Жалко мені стало, бо і у мене ще були діти такі не дуже. Цей син, де оце Танюша під трактор попала, він то время ще був малий. І за церковних дітей у церкві дуже много у нас там було дітей у Дрезкозгані. Дуже багато дітей було. Більше 150 душ у те время вже було у нас дітей. І це я Це я воспринимав, що всі ці діти повинні попасти комусь, якомусь льву або що у рот, що повинні пожирати дітей наших. Дуже я возмутився духом і правду скажу, що не добавляю. Зійшов на мене такий дух, я не композитор і не поет, но зійшов на мене такий дух, що я заспівав пісню. І бистро побіг, взяв мандалінку, і на мандалінку зберегти мелодію. Я був такий тупий регент, но міг на мандалінку мелодію составити. І составив, і слова бистро переписав. Второй стих трошки забув, третій стих і так далі. Потребувалося мені трошки додати, реставрувати це пєння. А мелодія осталася 100%. Мелодія. І перший стих остався прямо по вдохновенню. Мені так показалося, що це робиться в нашій країні, робиться оце так, як моя пісня, як мені дух провещував заспівати духом, і я запів. От обратіть внимание на слова. З пустинної голодної страни взлетіли крилатые орли, не трупами питаются они, а живыми детьми. Я размышляю. Фараон в хитрих мыслях своих возмечтал уничтожить детей, но Господь поразил египтян, дал свободу дітям. А легше робиться трошки. А тоді ще легше. Дітки, радуйтесь в Боге своєму, що Он дав вам свободу свою. І воздайте Йому все хвалу за свободу свою. И воздайте ему все хвалу за свободу свою. А ну встань ты. За яку свободу? За яку свободу? Ты думаешь? І воздайте йому все хвалу за свободу свою. За яку свободу?
Ти скажи. Бить забрали свободу. За свободу бить забрали.
Тобі п'ятерка. А тобі завтра буде п'ятерка. За те, що ми зібралися ось і сьо, і ніякий жандар, ніякий безбожник не йде арештувати вас, або мене, або батьків, або матерів. Це свобода, дітки, га? Свобода. За цю свободу воздайте все хвалу Богу. Встанем на ноги, отці, матері, дітки. Христос хоче почути від вас 2-3 слова. Благодарим тебе, Христос, за свободу, яку ти подарував. Благодарим, Христос, за тих братів і сестер, які в тюрмах були. Плакали, ридали, відстаювали за вашу свободу. і їх повбивали. Кого втопили, кого і на чише, кого завішали, по-разному уніщожали за те, що вони не віддавали вас у жертву етим, яким птицям? Яким? Орла. Права п'ятерка. Вже зробив раніше трошки, чим я думав. Чому тим орлам? І не дали орлам. Якщо, дітки, у вас появиться 2-3 слова поблагодарити Бога, ви будете щасливі перед Богом. І в дальнішому будете щасливі. Поэтому багатенько із вас повинні коротесенько поблагодарити Господа за цю свободу. Амінь. Як будто ви просвіжені. Я думав, може бути, вже і стомілі. Ну, у вас є енергія. Хорошо. Хорошо. Дітки, там поступило таке предложення, поступило, записували на касету і говорять, касета немножко осталась, там 10-15 минут, не знаю скільки. Говорять, щоб ще щось так додати з житті моєї, щоб касета закомплектувати, цю касету. І в мене можна розказувати про дитинство моє. Ви можете ще вислухати минут там 15? Да? А, ну, хорошо.
Я тоді... Полчаса ще можна, свободно.
Ага. Хорошо. Тоді я роздінуся, бо тепло зробилося. Ну, дайте місце тут, мабуть, і там, де... Ага, і тут, Оксавич. Дітки, розкажу вам про моє дитинство. Це дуже важливо тим, яка різниця між життю, яка була тоді, приблизно 80 років, 78 років, 75 років назад, не дуже давно. Ну, яка різниця між тою життю і оцею життю, де ви живете, щоб супоставити і ви побачите. Я пішов у школу, 10 лет мені було, 10 лет. До школи я не мав штанчиків, ходив у длинної рубашки. Длинна рубашка по ці пори, шили її довгеньку, вона була з коноплів. Отак береш, ну, хороша мойка, та, де то є, ну, да, де, як купатися, обтирати. Довга така. І на зріст, щоб хватило на 5 год там, чи на стільки, як рвалося, латали, нашивали, кусало хорошо за тіло. І отак, літо і зиму. Взуття я до 10 лет свого не мав нічого. Тільки я міг попросити у тата, щоб розрішили мені як постоли свободні. Знаєте, що це постоли? Лапки такі із кожі, із скотини. І була чиняна кожа. І тако, отако довгеньке, наприклад. І тут дірки були отако кругом, дірки, і сюди вирізали ремінь із звідтіля, ремішок тоненький такий, пів сантиметра, чуть більше, і сюди нанизували кругом, і як надіваєш, там, ну, носки, тряпки, що там є в тебе на ногу, а тоді там брезент такий був, ну, наче парасина трохи той, а тоді сюди в ці постоли, і тоді шворкою раз, як оце ви робите, от то буває щось таке на оце, на, да, і зробив, підтягнув, все, оце. Я собственних у цих, оцеї обуви собственної до 10 лет не мав. Тільки міг попросити у моїх старших братів. Тоді, як вони стомились, зимою перегріваються, ілі що, дайте. Він каже, старший брат, що я б дав би тобі, але вони сильно розмокли. І дуже зробилися, як бумага. Я їх поставив у попіл, щоб вони подубилися, ну дубльонка зробили, щоб попіл витягнув воду із їх, і вони тобі чуть-чуть, як сукнина, хоча щоб були. А то робляться як тряпочка. Поэтому не дам, Степан. Ну і що ж, сидю і все, ожидаю, поки вони придубляться там, пішу. Тату, дайте мені. Ну, бери. Ну, не більше, Степан, як 10-15 минут. То я їх як надіну, то як побіжу по городі, то я не знаю, хто мене догнав би, я кого догнав би. Бігаю, вертаюсь назад, а іноді вибігаю по снігу. Як не дуже мороз, так середньо. Як пробіжу, а тоді, а баба з віником за мною і мене достає. Ось о тобі, ось о тобі. Я кажу, ну я ж то не забудив. Ні, ну за чим б'єте мене? Щоб ти не бігав по снігу босий. А що ж я буду робити, як немає в чому? І це до 10 років я цього не знав. Ні одежі отакого, як оце я вам розказую. І це правда, це чесно. Спав я в дитинстві. Значить так, багатську соломи наносимо кошами такими, кошолками, багатську соломи і під стіну товсто отако соломи. А сюди трохи тонче, мама утром встане і в руську піч суне, топить у руські печі і варить там нам чи картоплі в мундірах, чи там суп, борщ, що-небудь варить. І щоб було тепло в хаті, руську піч натоплює. А це все ми тоді собирають цю солому, стоплюють. Нову солому заносимо кожний день. І спали. На цю солому таке рядно велике ткане, велике рядно, щоб вустюки не попадали часом у глаз, або в рот, або в ніс, бо це опасно. Вустюки попадуть, може піти вустюки, буває, це дуже опасно навіть. То вони тоді, родителі, от аж туди далеко, за стіну, щоб ми не той, а тоді один до одного, спинка до спинки, спинка до живота, і отако, як осідотки. О, сім душ, і зверху покриють ще рядном, і кинуть на нас декотору одежину, і до самого утра хропимо і спимо. А утром вже просипаємося, і кожен за свої діла. От так. Їсти було дуже бідно, особливо у тата мого, за те, що він був інвалід японської війни, дуже-дуже велика біднота. Ну, солдаткам привозили нескільки разів на год привозили сахар. Був такий синій сахар, кусками, отакими брусками великими. І примерно, я не пам'ятаю, ну, мама бере один кусок, розбиває його на мелкі куски, ну, такі робила, дробила, як грецький орех. І давала нам по одному кусочку. За те, що тато на війну, оце вам, значить, чай. Ну, і зварить, і там листя вкине, чи з якої-небудь розтєння, листя, або що, чаю копії. Це нічого не знали в світі, нічого цього не знали, напітків. Компоти бували, отако, як компот або що. Ну, і мама каже, дітки, оце, якщо вкинете в кружку, чим довше будете мішати, тим солодше буде. Ну, і хватало цій воді. Такий масаж робили її. О, пробую, правда, трошки солодче, і ще трохи. Ну, а тоді вже як виголодаємося, то хліб і по кружці випили, чаю попили. Це розкіш була велика. Колядували на Рождество з колядою, то родичі давали кусочки сахара, бувало там горіхів, горіхи були, за те, що родили. Ну, буває, пранички спічуть там, які-небудь такі, ну, ті торти, оцього всього на світі не знали. Це я вже знав, як жонатий вже був геть-геть далеко. Дійшло. Нічого не знали цього. Все було дуже по-простому, і бідна була їда в нас. Румунська школа була. Уже було 20 душ у селі учеників, а то родителі не пускали дітей у школу. Циганський язик. Ну і я записався в школу. Мене трошки наказували, що я записався. А я записався, схотів учить. І учив румунський язик, по-румунськи «una», «dov», «три», «патру», «чинч» і так далі. Оте-то так і виучували той. Ну, коли-николи брали або віник, або кочерьошку, з циганський язик, іди туди в сарай, отамо шепоти собі, а не отут. Ши-ши-ши-ши-ши-ши. Да. І наганяли мене, а я любив учитися. І не давали навіть вчитися. Так дуже було плохо. Торбу пошили мені із рушника. Вона дуже була довга, по коліна мені тут. Дають картоплину, там дві-три картоплини дадуть мені кусочок хліба ячмінного. А ячмінний хліб коли-николи дере отуто. І такий глибкуватий, такий наче, ну глибкий наче він. Не такий як пшеничний, це пушистий. Да. Один такий кусочок із іси і наче наїдається ним. От така, значить, була жизнь, була біднота. Ну, благодаря, що я учився хорошо, а хлопці були і багачі в селі. Та витягаю то бринзу, то сало, то там що-небудь друге, яєчко, то-то. А мені коли-николи там бабушка Стьопа, сьогодні курка знеслася, я тобі яйце ціле дам у школу. І там на перемені будеш його їсти. А то ти плачеш, щоб дітей є, що їсти, а в тебе немає. Дам ціле яйце тобі. Ну і зварить його, і я беру туди, ну це значить уже маю я. Ну а як я зробився грамотніший і відділявся проти других дітей, і іноді показував там ту задачу рішати, то там десь про граматику чи правописання, що-небудь таке, не знаю що, одне, друге, поможу одному, другому. А він: «Степан, дай тобі кусочок сала». Ну кажу, якщо не жалко, дай, я ж тобі помагаю. І як і дім кусочок сала, мені кажеться, що я наче щось в мене он як попоїв. А тоді, як привик учити учеників, та кормили мене ученики. Та бувало, що і не голодний. Ну, в основному була жизнь отака родительська у сім'ї, дуже було плохо. І от прийшло вже, кончив я школу, 14 лет. 14 лет мені було. Я закінчив школу, отримав сертифікат, хорошо, і батюшка і директор школи походатайствували за мене в Бухаресті, в Міністерство просвіщення, щоб такого-то мальчика дуже хорошо учиться, щоб його учити вищому образуванню безплатно за государственний счет. І ось, Степан, тепер прийшов ответ. Щоб тебе туди в Бухаресті. Підеш? Звісно, піду. Дуже схотів я. Ну от, батюшка мене спрашує, бородав його довго, здоровий був батюшка Олександр, отець Олександр. Я йому руку цілував багатенько, кланявся йому. Ну, така була віра православна отця. І він: «Ну, Дубовой, а на кого ти думаєш вчитися, а? Ілі на юриста, ілі на адвоката, ілі на учителя. Що тобі нравиться?» А я кажу: «Цей вопрос должен бути рішен, отець Олександр». «А почему? Що? На кого?» «Ну, ясно, що на попа». Він так погладив себе за бороду. «А що на попа? Так ти захотів». «Ну, що? Перший в Царстві Небесному буду. Ну, і, навірно, голодати не буду». А я був знайомий з його дітьми, помагав їм вчитися, то вони в сарай мене заводили коли-ніколи, то в сараї там і паски, і яєць, і хрупники, що ти тільки хочеш у яслах було. І ми як заскочимо з його дітьми, у карман понабираємо і вчимо, то я знав, що батюшка має, що той, звісно, в Царстві Небесному будь, і тут на землі хорошо жить буде. І так погладив себе той. А як сказав я за то, що, мол, із голоду не помру, то він трошки покачав головою. Не понравилось йому трохи. Пішов додому, а мені сказали: «Все, от міняємо, не підеш туди, білоручкою не будеш, іди в Румунію, заробляй гроші у помещиків, нанімайся і приїдеш із вітіля, як приїдеш, от тоді і будеш працювати отут, де брати твої і де ти». Ну, мої брати в школу ніхто не ходив, ні один, ніхто. А я вже був, мол, грамотний по сравненню з остальною сім'єю. Ну, А де діватися? Послушання є послушання. Я послухав, не цікаво від родителів, пішов. Вони мені дали в дорогу теж трошки сюди-туди, отако. І я пішком 12 кілометрів, дали гроші на пароход до города Тульча. І доїхав до Добруджі, туди до Румунії, на границі Болгарії. І зліз від тебе. Ну, побачили некоторі жінки, що я там не мав що їсти, одне другое. Давали отако попина, хлопчику, тебе нема, мабуть, що їсти. Нема, кажу. Ну, давали, покормили мене, я відправився. Пішки мені треба було йти там 45 кілометрів. Ну, я подумав, так розчитав, як я ходив із братами моїми, то я розчитав, що за один день я це зроблю запросто, навіть бігом зроблю. Ну, почав іти, а ви знаєте, по дорозі суша. Суша, не асфальт, суша. Вона камінці мала, оцей гравур такий миленький. І пройшов 10-15 кілометрів. Вроді б то ноги постільки роботили на степу, без взуття, але все одно не були такі подошви, як у медведя. Боліли. І я підбивався. І боліло сильно. Шкура товста була. А все одно підбивався і будили ноги. І пече в ноги, отако, жара вже була. От, ну, йду на обочину, виходю і йду далі. Оглядаюся назад, тато, мама вдома, і ти, куди, що, 14 років. Жалко робилось, плачу так по дорозі трошки, йду. І вдруг щось як зашуміло над головою моєю. Сильно так зашуміло, наче як вітер який-то великий. Я сюди-туди остановився, не видно нічого. Дивлюсь, так остав, а під ногами моїми птичка. Отака, з хвостиком красивим. Може бути така, як була Степана Проханова. Птичка, красивенька, красивенька птичка. У мене між ногами. А я потім подумав, я як з татом орав на степу і водив коні, то як яструб ганявся за птичкою, то птичка бігом під ноги коням. І тато останавлює лошадь і каже, що таке, тато? А ти ж не бачиш, воно птичка. От нечиста сила десь тут є. Яструб гнався за нею, щоб з'їсти її, а він її, значить, а вона хоче спастися. І рада падать у ног животного, щоб тут спастися від його. Бо він же страшний, отакий кіхтій, і отако женеться яструб за птичкою. Я спомнив, та кажу, бідненька, навірно, це вона десь він є тут враг. Ну, хто її знаде? Десь дівся. Оце ж він, мабуть, прошумів. Ну, ладно, я обожду, поки він десь полетить, а я тоді цю птичку попробую зловити. Вдруг у дорогу дивиться буду на неї, вона на мене, то буде мені веселіше. Найбаюсь, схиляюсь поманенько, тільки хотів хіп, і полетіла. Не вдалося. Тільки полетіла, тут була одна деревина липа, така товста деревина липа. Вона полетіла туди, значить, до деревини, а він десь тут дежурив її. Тільки вона піднялася туди летіть, він раз, пік, і зловив її. Ки-ки-ки-ки-ки, пішіть. А мені жалко стало, як у цих дітей мені було жалко, котрі мати писала письмо, що я їх родив, а вони називають, хочуть орли і з'їсти. От так мені представилась картина за ним. Ах, ти ж не тіста сила, думаю. Який же ж ти таку хорошу птичку, і я не сміг зберегти. Ну, я дуже швидко повернувся. Дуже швидко повернувся. І тільки хіп, наче мені мислі хтось давав, такі скорі мислі. Да. Я взяв кусочок каменя, камушка і поклав отаку в карман. А у мене блузочка така тонесенька була, без подкладки, без нічого. І я а він сів під деревиною і приготовився обідати. І тільки він там щось розправляється, я підбігаю до деревини і отако цим камушком як розмахнувся тако, і камушок топ і накрив його. Він кій сюди. Я говорю, оборди. Я спитаю тебе, і поступлю з тобою так, як ти поступаєш з другою птичкою. Да. Туди руку підкладаю, а він мене ухватив за оцей палець і поцарапав ротом, як ото в щуки роту його. Витягуєш із рота, треба поцарапати суїти. Такий він клюв. І кищами поцарапав мені руку. Я говорю, хорошо, обожди, це ще не все. Все одно ж я кажу, хазяїн над собою і над тобою, поки ти у мене під курточкою. Я находжу його головку, як придавлю йому хорошенько, і почув я, що тепер вже все з собою. Бежу тут, дивлюся, очі повилазили вже в його, говорю, вже все, тоді ти мій. Що пожалить, він готовий сказати, прости мені, пусти мене, і ще живий, ну тут вже я його зранив хорошо. Та як ото не жалів Давид тих звірів, не жалів, так я його не пожалів. Узяв за крило і вдарив об цю деревину, ну і з ним розправився, оце тобі кажу. Як ти поступаєш, так я з тобою поступив. Та наче так робив енергічно це все я. А тоді беру цю птичку, а вона вже була поранена, ото крепкенько. Ну, ножки справні, і одне крило геть справне. І я так подивився, плюнув її трошки, і вона, наче так ожила, подув я, щоб її дати здоров'я, а потім пустив, і вона попригала, і в кусти, і густі кусти було понад дорогу таке, растіння, і вона десь туди пішла. І я так не подумав, а тепер так юморно скажу. Не взяв однеї адреса, і свій адрес їй не дав, і переписки не мали ми. І не знаю, як з нею поступилося. Яка з нею? І чи знав вона мене, чи знаю я її. Попрощалися і пішла. Пішов я далі. Пішов, йду, а ноги почали труситися. Та думаю, що таке? Стою рівно. А мене дьоргає. Оказується, пізніше я наче розстроївся з цим яструбом. І нервна система наче нарушилася. Ну, ладно, пішов, іду. Їсти хочеться, нема нічого. Вже, мабуть, вже около 30 кілометрів зробив, вже охота їсти, охота пити, нема нічого. Проїжджають помещики файтонами, проїжджають, ніхто не бере. І я так, де не взяти чупачка, щоб успіти 45 кілометрів на железну дорогу туди вибратися, а там поїздом. Мені підказали, як можна добратися. Тороплюся і думаю, що так, попоїсти. Чую вівці, тронки, дзвінчать. Знаєте, що це тронки? Колокольчики. Ото де вішають вівцям. Ви бачили, мабуть, так? Знаєте то, що? Ну, щоб не заблудилися вівці або чабан, щоб отдалеки було той. Чую тронки, колокольчики. Мабуть, тут є чабан. Ну, пастух. По-русски слово чабан нема, мабуть, да ні? Пастух, мабуть. Вот. Там чабан у нас називалися. Вот. Кажуть, тут буде чабан. Значить, я пройду оці зарослі, котрі понад дорогу, і там побачу, де, хто там є. Може би, що-небудь попрошу попоїсти. Підходжу, значить, туди, дивлюся, там магар. Знаєте, що це магар? Ну, осьол. Осьол. По-румински магар. І осьол. І дивлюся нав'ючений, що то там висить під візом, наче відерце, або якийсь катілок, чи що. Ну, думаю, там є щось і пожувати, і попити, мабуть, у чабана. Мабуть. «Дом буде чабан!» – кричу. Вілер каче, іди сюди, господин Чабан, значить, іди сюди. А в його були волкодави собаки, і такі, 4 собаки. І як почули голос мій, і як гавкнули, то душа моя постепенно в п'яти попала туди. Думаю, ще трошки, і буде все зо мною. Біжать отако з усіх сил до мене ці собаки. Що робить? Я спомнив. Казав директор, що якщо собаки нападають десь наїдіння, падай на спинку і не шевелись. І очами навіть не моргай. І не дихай дуже сильно. Підбіжать собаки і будуть ходити кругом тебе, но тебе не тронуть. Тільки должен стояти, як мертвий должен лежати. Я спомнив і бігом раз на лопатки. Значить той. І чую, гавкують, гав, підбивають. Річі гавкують. Ржуть трохи, ричуть кругом мене, йдуть кругом мене у поход. Право, вліво, сюди, туди, до мене не приближаються. Я думаю, уповай душа на Господа, нічого не буде. Ну, я так собі протягнув руки, так косо дивлюся, куди собака повернулась, і щоб вона не бачила, що я моргаю. Той чабан бігом біжить із цим магарем, і фудяюча собак нагнав од мене. Що? Майбейце, Чеврій, що ти хотів би, мальчик? Що таке? Кажу, хочу їсти і хочу пити. А ще кілометрів 15, кажу, або 20, не знаю, скільки ще треба бігти до железної дороги. А, хорошо. А будеш їсти гарячу мамалигу і бринзу? Я кажу, звісно, буду їсти. Я кажу, дома їмо. Ми там живемо, в Басарабії в нас. Це все, ну, дає мені кусок бринзи, дає мені мамалиги. Сідай, попоїш. Я попоїв. Сиворотку будеш прохладно пити? Буду. Випив з один бокал сироватки, хороший він мав, там, де запивав, все. Дать тобі в дорогу мамалиги і бринзи, як хочете. Ну, дав він мені так, трохи дав, все. До свідання, я поклонився йому. Молчумєсу, домовий чабан. І пішов. Благодарю вам, господин чабан. Добре, не господин. Все, все господа. І циган господин називався в те время. І тоді я пішов. Він тоді вернувся назад. Собаки пішли за ним. Я пішов далі. Ну, дивлюся, уже темно робиться. Одне здання, дуже велике, довге. Мабуть, це буде железнодорожна станція. Дивлюся, залізної дороги немає, а здання є. Уже темно, світа немає. Думаю, невже це железнодорожна станція, така, що світа немає. Забіг звідтіля, з другої сторони високі двері, такі, наче як оце в гаражах бувають, тільки більші набагатсько, дерев'яні. Я постукав кулаком, ніхто не відповідає, я відтягнув ці двері. Туди, там темно. Чи не є сяїче? Є хто-небудь тут? Господа? Ніхто нічого не відповідав. Тихо. І я спомнив один урок книгу читання, як один дід Іордаке, Моше Іордаке, як він ганявся за демонами на чердаку своєму, та демонів ловив, ну, мол, у торбу. В торбу зав'язував їх і на межу відправляв, і там їх випускав, демонів. Ну, таке, така свого роду фантазія книги. Мені спомнилося, що демони були у Моша Іордаке, та злякався, що, думаю, мабуть, тут всі демони собрані у той. Іначе втікати звідсіля. І чим гірше тікати, тим більше їх позаді мене було, і сильніше мене доганяли, мені казалося. І я спомнив одну молитву, батюшка казав, що як біда посягає, молися, да воскресний Бог, да розтачаться враги твої. І молися цю, і страх буде удалятися. Я як повернуся такого на шарніра і до цих демонів. Да воскресний Бог, да розточаться враги твої. І вдохновив так сильно, мені показалося, ні одного демона не стало. І пішов я дорогою далі, залізну дорогу шукати. Бачу вже, світ відніє, навірно, це вона буде. Біжу, добігаю, о, уже електричество, світ був там, люди всередині. Там хлопці були, сидять, ожидають поїзда на Безіджію. Туди буде поїзд. А у мене грошей мало осталося. І от парохода почти не той. Мені сказали родителі, попросиш там, може би, що-небудь тобі куплять. А не, сядеш так, нічого не зроблять з тобою, ти малий, може би, не викинуть тебе. Ну і думаю, сидю там, і один хлопець зі мною, сидимо і так розговорюємо по-румунськи, я з ним, звідки ля, ти, він каже, отакого, того, другого. Кажу, слухай, покажи мені залізну дорогу. І так, а ти ще не бачив? А ну йдемо. Він мене повів, він був трошки старшенький за мене, повів два рельса, шпали. Я кажу, це залізна дорога? Да, оце тут поїзд ходить. Я кажу, я думав, що вона лита залізна, прямо отаку вдоль, як асфальт от у нас лиють. Думав, така залізна дорога. А це вона оце така, подивився. Мені показалося странно, як це воно. Ну, опять вернувся назад. Ну, коротше говоря, відправився я далі. Сів, люди мені дали попоїсти і скинулися. Купили мені білет і дали мені в руки білет. І я сів на поїзд, поїхав до брата мого. А там брат мій служив. Ну, служив брат. І, слава Богу, я знайшов його, стрівся з ним. Він мені розказав, як устроїмось на роботу. Будемо пасти табун. Буйволи, корови, воли, лошаді, телята. От такий табун називався. Ну, різний собраний той. І я найнявся там і служив там. Но ціле літо проработав, і люди мені нам не заплатили. Винуждені були ми наніматися в других хазяїнів, і на год, і по 9 тисяч лей зробили контракт, і я найнявся там і служив там ще один год. Бо ці не заплатили за ціле літо. Некоторі далеко йшов, і брат взяв, послав родителям, дуже мало, денег нічого не хватало. Но життя, дітки, моя отака, як оце я сказав, то можна сказати, якщо собрати до кучі, то десятки літ от такої житті у мене. З приключеннями, з трудностями, з мученнями. І падав, і вставав, і духовно, і тілесно, і нещастя, і все було. І помирав, казалося, много разів, і ні разу не помер. Для того, щоб це вам, може бути, розказувати. Ну і на цьому, дітки, в нас, мабуть, вже літо давно закінчилося. Я пожелаю, дітки, ще помолитися Богу, встанем на ноги,